scrisoarea lui către Filimon, 1174. O să o citim toată, așa cum este ea, în traducerea Cornilescu. Aștept să deschidem și să citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel, întemnițata lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către preiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășia ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos, să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mai mult, mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi, și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, îți voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță, în Hristos Iisus îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru să fie cu Duhul vostru. Amin. Aș vrea să încep cu o întrebare și aș vrea să întreb cine din locul acesta lucrează cu normă întreagă pentru Domnul. Cu normă întreagă înseamnă 40 de ore pe săptămână. Cine 40 de ore pe săptămână lucrează pentru Domnul? Vă rog să ridicați o mână sus. Cu fapta, nu cu gândul. Cu rugăciune. Și cu rugăciune. Vedeți, aceasta este concepția pe care noi avem. Noi avem această concepție care nu este concepția care o prezintă Cuvântul lui Dumnezeu. Și anume concepția că ce facem noi în afară de biserică, ce facem noi acasă, este pentru noi. Că ce facem noi la locul de muncă este pentru șef, este pentru bani, dar dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, la modul în care Apostolul Pavel a predicat, la modul în care evreii au înțeles lucrurile, vedem că ei au înțeles că tot ceea ce fac ei este pentru Dumnezeu. Concepția că cel care predică face o slujbă mai bună înaintea lui Dumnezeu decât cel care spală mașinile la spălătorie sau cel care își conduce camionul, este o concepție care nu este potrivită cu Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne învață tot ceea ce facem, să facem ca pentru Domnul. Epistola pe care am citit-o este e-mailul care a fost trimis de pe adresa de e-mail, dacă vreți, apostolupavel@yahoo.com la fratele Filimon@yahoo.com. A fost o scrisoare care Pavel a trimis-o lui Filimon. Filimon ce era? Un patron în limbaj modern. Era un proprietar de slavi și unul dintre slavii lui, Onisim, nu de pocăit ce era, ci într-o atitudine de răzvrătire. Probabil a furat ceva de la patronul lui și a fugit. Și după ce s-a pocăit, mulți comentatori spun că nici nu Pavel l-a trimis pe Onisim înapoi, ci Onisim, după ce el s-a pocăit, Dumnezeu i-a pus în inimă această dorință. Am făcut ceva greșit în trecut și trebuie să corectez. Noi de multe ori când ne pocăim, avem impresia că să ne pocăim înseamnă să ne pară oarecum rău și lucrurile să rămână așa. Atunci când ne pocăim cu adevărat, dorim și să corectăm urmările faptelor noastre. Atunci când te pocăiești cu adevărat, nu vii cu mașina furată la biserică și te lauzi cu ea, nici nu mergi cu ea în misiune, ci atunci când te pocăiești cu adevărat, încerci să repari ceea ce ai făcut greșit. Exact la fel a făcut și Onisim, convins de cuvântul lui Dumnezeu. Onisim n-ar fi fost mulțumit să zică, am trecut de episodul ăsta în viața mea, am fugit, l-am lăsat pe Filimon, ce-am furat, e bine furat. Și îmi trăiesc viața de acum înainte, o să fiu un misionar, o să învăț împreună cu Pavel. Ci chiar Pavel se implică și spune, Onisim, tu trebuie să mergi înapoi. S-ar putea ca Filimon să nu fie foarte încântat de acest gest al tău. Dar de aceea Pavel mijlocește pentru el și scrie lui Filimon această scrisoare pe care am citit-o. Dacă ar fi să vă întreb încă o dată, câți dintre voi lucrați cu normă întreagă pentru Domnul? Cel puțin unul a înțeles predica, Domnul să-l binecuvânteze. Câți dintre noi lucrăm cu normă întreagă pentru Domnul? Tot numai unul. Domnul să-l binecuvânteze încă o dată. Dar ceilalți? Toți sunteți șomeri? Noi la locurile unde ne-a lăsat Dumnezeu să muncim. Noi nu muncim pentru bani, noi nu muncim pentru firmă, ci noi muncim pentru Domnul. Dacă suntem cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Am studiat vinerea seara cele 10 porunci. A patra dintre ele ce spune? Să muncești 6 zile. Noi de multe ori avem concepția asta greșită că dacă n-am munci, am fi mult mai pocăiți. Nu este adevărat. Dacă ar fi așa, Dumnezeu ne-ar fi lăsat într-o lume în care să nu trebuiască să muncim, numai să ne rugăm. Dar munca a fost lăsată de Dumnezeu și munca nu este o urmare a căderii omului în păcat, ci munca a fost lăsată pentru Adam încă dinainte ca Adam să fie neascultător. Încă dinainte ca Adam să fie neascultător. Știți de ce suntem toți în Germania? Cei mai mulți dintre noi. Pentru că în decursul istoriei, țările ortodoxe n-au înțeles că munca este ceva ce Dumnezeu poruncește. Și în țările ortodoxe, dacă... acum nu-l văd, a fost un frate aici care venea din Grecia. Grecia trece printr-o criză financiară, pentru că în ortodoxie nu s-a înțeles niciodată că Dumnezeu ne dorește să muncim. Și Dumnezeu ne dorește să muncim conștiincios, ca pentru El. Noi credem că dacă cineva vine duminica și predică, ăla e un om foarte spiritual. Poate citește cuvântul lui Dumnezeu, poate se roagă și asta îl face pe el deosebit de spiritual. Ce credeți? Ce apreciază Dumnezeu mai mult? Un misionar nepocăit sau pe cineva care îngrijește de bolnavi într-un spital. Ce credeți? Unde este mai greu de lucrat? Să fii pastor la o biserică creștină sau să fii singurul pocăit din firmă? Sau să fii singurul care îl cunoaște pe Dumnezeu din tot spitalul, din toată întreprinderea, din tot atelierul? Unde credeți că este mai greu de luptat? Domnul să îi binecuvânteze pe toți aceia care, într-adevăr, la locul de muncă, sunt exemple. Domnul să-i binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți, să înțelegem că de luni până vineri, noi nu lucrăm pentru Faraon, ci noi lucrăm pentru Domnul. Noi nu lucrăm pentru firma oarecare, ci noi lucrăm pentru Domnul. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. De ce a ajuns această scrisoare la noi? Este dintre toate scrierile pe care Apostolul Pavel le-a scris, poate cea mai personală. Este o scrisoare privată. Nu era o scrisoare care, așa ca și Corinteni, de exemplu, să fie pentru toată biserica, sau ca și Efeseni, să fie adresată întregii biserici. Nici măcar nu era adresată unui om care avea o slujbă deosebită în biserică. De ce totuși avem noi această scrisoare? De ce a lăsat Dumnezeu ca noi să avem această scrisoare? Este ea relevantă pentru noi și în anul 2013? Are ea ceva să ne spună din partea lui Dumnezeu? Ca și biserică, îmi place să cred că noi ne bazăm doar pe cuvântul lui Dumnezeu. Avem și anumite tradiții, dar tradițiile noastre suntem și trebuie să fim totdeauna gata să le potrivim cu cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că avem încă unele tradiții care nu se potrivesc. Domnul să ne lumineze și să le corectăm ca ele să se potrivească cu principiile cuvântului lui Dumnezeu. Acesta este, dacă vreți, contextul în care a fost scrisă această scrisoare. Filimon, un stăpân de sclavi, un patron, dacă vreți, în limbajul modern, avea un sclav care i-a făcut o pagubă și a fugit de la el. Și în suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu a rânduit ca Onisim să se întâlnească cu Apostolul Pavel. Dar nu a rămas doar la atât. Onisim s-a întâlnit și cu Dumnezeu. Onisim l-a întâlnit și pe Dumnezeu. Când suntem la locul de muncă, cei care ne întâlnesc pe noi au ocazia să ne întâlnească doar pe noi sau au ocazia să-L întâlnească și pe Dumnezeu? Domnul să ne facă să fim astfel de oameni. Dacă la locul de muncă muncim într-adevăr ca și pentru Domnul, atunci ei vor vedea și ei vor avea ocazia să-L întâlnească pe Domnul la locul de muncă. Ieri am avut cu tinerii, m-am bucurat data trecută când ne-am întâlnit, le-am dat o listă și i-am întrebat care ar fi temele care ar vrea să le discutăm și de două ori pe listă a apărut această dorință, că vor să știe, vor să învețe mai mult cum ar putea să vorbească celor din jur despre Dumnezeu. M-am bucurat de această dorință din partea lor. Și Domnul să îi ajute la locurile unde lucrează, la locurile unde studiază, să fie într-adevăr oameni care, atunci când cineva îi întâlnesc pe ei, să nu rămână doar, uite ce băiat bun e Romulus, te poți înțelege cu el, ci noi suntem și noi trebuie să fim indicatoare către Dumnezeu. Noi trebuie să fim indicatoare către Iisus Hristos. Noi trebuie să îi aducem pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și așa a făcut Pavel. Nu știm exact unde l-a întâlnit pe Onisim. S-ar putea că l-a întâlnit în închisoare. S-ar putea că l-a întâlnit în altă parte, la locul de muncă, făcând corturi. Nu știm exact unde s-au întâlnit. Dar ceea ce știm este că Onisim a devenit un om nou. Onisim a devenit un om care nu doar că a simțit ceva, nu doar că a aflat anumite informații despre mântuirea pe care o dă Dumnezeu în dar, ci Onisim a devenit un om care a vrut să pună în aplicare. Și Onisim este cel care duce această scrisoare lui Filimon. Putea probabil Onisim să zică, știi ce, Pavel, trimite tu scrisoarea și vedem cum se comportă Filimon. Dacă zice bine, mă duc înapoi, dacă nu, mai stau până se pocăiește Filimon. Dar Onisim a înțeles că aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu de la el. Să repare ceea ce a făcut greșit și s-a dus înapoi acolo unde, de acolo de unde a plecat. Aș vrea să trecem scurt și există două moduri principale de a predica. Există acel mod care este foarte folosit de noi de multe ori, dar care nu este modul corect. Sau este un mod care ascunde de multe ori și pericole. Modul acesta este ca să ne alegem o temă care ne place nouă și pe urmă să căutăm în Cuvântul lui Dumnezeu versete care să susțină ceea ce credem noi. Poate fi în unele cazuri folositoare, dar nu este, dacă vreți, cea mai eficientă. Nu este cea mai înțeleaptă, cel mai înțelept mod de a vorbi Cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori observ chiar de aici că se citește un text și cei care vorbesc, cei care predică, nici măcar nu încearcă să explice textul care s-a citit. Când suntem în fața poporului și Dumnezeu ne-a chemat să vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu, atunci haideți să vorbim Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt păreri care le avem noi, sunt concepții, sunt poate tradiții cu care suntem noi obișnuiți. Haideți să le lăsăm pe acestea deoparte și atunci când vorbim Cuvântul lui Dumnezeu, să explicăm Cuvântul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta a citit fratele Romus Psalmul 1. Din păcate, nimeni n-a încercat, nimeni n-a mai repetat ceea ce scria acolo. Haideți atunci când se citește un text să rămânem și să vedem oare ce vrea Dumnezeu să ne spună prin textul acesta. Textele care sunt în cartea aceasta nu au fost scrise doar acum 2000 de ani de oameni care n-aveau nicio altă ocupație și printr-o oarecare situație au ajuns la noi. Cuvântul acesta care îl avem ni l-a lăsat Dumnezeu cu un scop, că vrea să ne învețe ceva din el. Este frumos să-l citim, dar Domnul Iisus le spunea ucenicilor care au ascultat pildele și nu le-au înțeles, vouă v-a fost dat să cunoașteți, vouă v-a fost dat să înțelegeți. Haideți să nu ne oprim doar la citire și decât să citim 50 de pasaje din Biblie și să nu înțelegem niciunul. Mai bine, așa cum spunea Pavel, decât să vorbesc multe lucruri într-o limbă pe care nu o înțelegeți, mai bine să spun 5 cuvinte înțelese. Primul lucru care aș vrea să ne uităm și cred că îmi puteți răspunde la întrebare. Unde se afla Pavel când a scris această scrisoare? În închisoare. Pavel era în închisoare. Nu pentru că a fugit de la stăpân, nu pentru că nu și-a făcut datoria la locul de muncă, nu pentru că a făcut o răscoală, ci era în închisoare pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Dar și acolo în închisoare, preocuparea lui nu este atât de mult pentru el. Probabil că noi dacă am fi într-o închisoare și am scrie scrisori, ce am scrie? Trimitem celularul, laptopul, ai grijă să îmi trimiți niște cârnați, că ăștia n-au aici numai ciorbă. În închisoare, apostolul Pavel era preocupat de alte lucruri. În închisoare era preocupat să facă pace, acolo unde nu era pace. Domnul să ne dea și nouă această preocupare. Știa că între Onisim și Filimon a intervenit ceva care a furat pacea și din închisoare, preocuparea lui Pavel este să facă pace. Domnul să ne dea această dorință. De multe ori, când există o anumită situație. Ajunge un cuvânt să-l spui și faci război. Este așa de ușor când vezi că un copil care e un pic mai rebel și poate are și unele motive, ajunge o scânteie să-i spui și se și ceartă cu părinții. În familie, când poate sunt doi soți care nu se înțeleg așa cum ar trebui, ajunge să mai pui și tu un pic gaz pe foc. Nu asta este ceea ce fac copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu, atunci când observă că nu este pace, se roagă și dacă pot să ajute cu ceva, ajută. Dacă trebuie să scrie o scrisoare, scrie o scrisoare. Dacă trebuie să plătească o pagubă care a făcut-o cineva, o plătesc. Pentru ca să fie pace. Domnul Iisus spunea, vă las pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Cum dă lumea pacea? Uitați-vă la conflictul din Siria. Acolo este un conflict și sunt unii care vor să ducă pacea. Și știți cum vor să ducă pacea? Cu armele. Domnul Iisus dă o pace care vine din interior. Domnul Iisus, atunci când se naște cineva din nou, îi lasă o pace care vine din interior. Am auzit de la cineva, de fapt, o comparație foarte frumoasă și spunea că noi suntem ca și cada de vană pe care o avem cei mai mulți dintre noi acasă. Știți, când este, înainte să fie plină, are acolo o gaură și dacă tot mai lași apă în ea, pe acolo curge apa. La fel este și gura noastră. Ce este în cadă, aceea curge afară. Nu întâmplător este așezată la nivelul ăsta. Cu ceea cu ce suntem umpluți, de multe ori iese afară și dacă sunt vorbe urâte care ies afară, dacă sunt lucruri care nu sunt plăcute care ies afară, este pentru că aceea este în interior. Domnul Iisus spunea, din prisos, din prea plinul inimii, vorbește gura. Când cada este prea plină, iese afară. Domnul să ne binecuvânteze să controlăm această gură pe care El ne-a dat-o și să fim mai degrabă unii care să vorbim de bine, mai degrabă unii care să aducem pace decât să facem război. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele. Un alt lucru pe care îl face Pavel în temniță. Probabil că ne-am fi așteptat ca Pavel să spună, sunt aici în temniță și mă rog ca Domnul să mă scoată. De fapt, în scrisoarea aceasta nici nu spune Pavel că el s-a rugat ca să fie scos, ci Pavel spune că cei care nu erau în închisoare s-au rugat pentru el, care era în închisoare, ca Domnul să-l scoată de acolo. Și el în închisoare ce făcea? Se ruga și mulțumea lui Dumnezeu pentru Filimon. Domnul să ne facă și nouă acest obicei, să mulțumim pentru cei din jurul nostru. Pentru cei poate care îi avem la locul de muncă, pentru cei care îi avem în biserică, pentru cei care îi avem în casele noastre, să ne dea Dumnezeu acest obicei să mulțumim pentru ei. Să ne dea Dumnezeu acest mod de a gândi că Dumnezeu i-a lăsat în preajma noastră, Dumnezeu i-a lăsat în jurul nostru cu un anumit scop. Și Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru Filimon. Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus Hristos și dragostea față de toți sfinții, îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Iisus Hristos. Aici aș vrea să amintesc un singur lucru. Un lucru pe care de multe ori îl știm, dar îl uităm. Apostolul Pavel îi spune aici lui Filimon, credința care o ai tu trebuie să se vadă în fapte. Credința pe care o ai tu nu trebuie să rămână doar la nivelul declarațiilor, ci credința pe care o ai tu, Filimon, ea trebuie să fie vizibilă în comportamentul tău. De multe ori ne-am obișnuit ca să avem o credință pe care o declarăm și o credință pe care o arătăm în biserică, dar este ea vizibilă în fapte? Este ea vizibilă de cei care sunt în jurul nostru? Este ea vizibilă de cei care lucrează împreună cu noi? Domnul să ne ajute la aceasta. O astfel de credință care se vede în fapte. Dar totuși Pavel păstrează o anumită ordine aici. Pavel nu pune faptele înaintea credinței, ci prima dată trebuie să fie credința. Noi nu suntem unii care vin și prezintă faptele lor ca un mod cum trebuie să trăim, ci noi suntem unii care vin și spunem, pentru că am fost mântuiți prin credință, aceasta trebuie să se vadă în faptele noastre. Nu trebuie să fim noi unii care să ne lăudăm noi cu ele, dar atunci când oamenii ne cunosc mai bine, trebuie să vadă credința noastră din faptele noastre. Domnul să ne dea o astfel de credință și o credință care se vede în fapte. Pe de altă parte, n-aș vrea să cădem în cealaltă extremă și să zicem, uită-te la faptele mele ca să vezi credința mea. Pentru că ordinea este aceasta. Prima dată, credința. Credința este vizibilă în fapte. Noi nu chemăm pe nimeni la a fi mai bun. Noi nu chemăm pe nimeni la a face ceva anume, ci noi chemăm pe oameni la credința în Iisus Hristos. Doar în ea este mântuire. Nu prin faptele noastre, nu prin ceea ce facem noi. Dacă cineva crede că banii care i-a pus la coletă îl trimit și îi dau intrare în cer, l-aș ruga ca după ce se termină biserica să vină să ia înapoi. Pentru că ceea ce facem noi nu poate să ne aducă la o stare de a fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Orice am face noi, apostolul spune, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, este tot în zadar. Noi avem o credință, o credință care mântuiește, credința în jertfa lui Iisus Hristos. Versetul 8. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte. Copiii lui Dumnezeu așa vorbesc. Chiar și atunci când ar avea libertatea să poruncească. Și atunci, cum spune Apostol Pavel, am libertatea și aș avea dreptul să-ți poruncesc, dar nu vreau să-ți poruncesc, ci vreau să te rog. Domnul să ne facă oameni care să fim astfel de oameni. Atunci când ni se pare că avem drepturi, atunci când ni se pare că avem dreptul să poruncim cuiva ce trebuie să facă, să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu ne învață nu porunca, ci te rog. Pentru că la fel și noi am ascultat, mai mult decât de porunca lui Dumnezeu, am ascultat de chemarea pe care ne-o face Dumnezeu. Și astfel, noi nu suntem unii care încercăm să impunem autoritatea, ci suntem unii care, atunci când trebuie să convingem pe cineva, să fim gata să spunem, chiar dacă aș avea dreptul din punct de vedere legal, din punct de vedere al autorității, să-ți poruncesc, totuși vreau să te rog. Există și cazuri în care Apostolul Pavel îi scrie, de exemplu, lui Timotei, să poruncești celor care n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Acolo trebuie poruncit. Dar cu frații, cu cei care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, așa trebuie să vorbim. Domnul să ne dea această înțelepciune. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Nașterea din nou trebuie să facă această schimbare în viața noastră, din nefolositori în folositori. Dacă credem că am fost născuți din nou și am rămas tot nefolositor pentru împărăția lui Dumnezeu, este un semn de întrebare. Un copil al lui Dumnezeu, unul care într-adevăr s-a întâlnit cu Dumnezeu, trebuie să fie schimbat din nefolositor în folositor. Poate ai fost unul care, la locul de muncă, ai fost primul care ai comentat, primul care te-ai răzbunat împotriva șefului, dacă te-ai pocăit cu adevărat, șeful tău va trebui să zică, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar din un angajat nefolositor a devenit unul de care nu mă pot lipsi. A devenit unul cu care îți place să lucri. Poate în biserică, poate a fost până în ziua de astăzi nefolositor. Domnul să te ajute să fii folositor. M-am bucurat ieri când, la întrunirea cu tinerii, un frate a venit și a adus cântările tipărite și s-a pregătit din ele. Nu i-am cerut să facă lucrul acesta, dar Duhul lui Dumnezeu i-a pus în minte acest lucru, că dacă vine la biserică, trebuie să fie folositor. Dacă toți am avea acest gând, probabil că cei din grupul de laudă și închinare n-ar mai trebui să caute 8 cântări să le pregătească, ci ar ajunge 2 sau 3, pentru că toți trebuie să fim folositori. Poate nu toți suntem la fel folositori, poate nu toți avem la fel aceleași daruri, dar în biserică toți trebuie să fim folositori. În jurul nostru toți trebuie să fim folositori. Domnul să ne ajute la aceasta. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea și dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Ca și creștini, trebuie să avem un respect ca și al lui Dumnezeu pentru ceea ce oamenii vor. De multe ori am văzut creștini care sunt gata să forțeze nota doar ca să-l facă pe cineva să facă ce zic ei. Sunt gata să te strângă de gât doar ca să spui cum spun ei. Sunt gata ca să îți scoată banii din buzunar doar ca să îi dai acolo unde cred ei că este nevoie. Un creștin adevărat are respect față de oameni. Apostolul Pavel spune lui Filimon, mi-ar fi plăcut să-l țin pe Onisim să mă ajute, dar n-am vrut să fac acesta fără acordul tău. Am vrut ca, dacă faci un bine, binele acela să vină din partea ta, nu silit de mine. Domnul să ne dea o astfel de atitudine. Atunci când poate avem nevoie de ajutorul cuiva, să fim ca și Apostolul Pavel, nu poruncitori, ci să fim unii care, așa cum a făcut el, să fim gata să ne rugăm. Și nu forțând mâna cuiva, nu manipulând pe cineva ca să facă un bine, ci, așa cum spunea Apostolul Pavel, cu învoirea ta. Știți că Dumnezeu respectă voința oamenilor mai mult decât dorința Lui? Dumnezeu dorește ca toți oamenii să se pocăiască. Dar de ce nu se pocăiesc toți? Pentru că ei nu vor. Și Dumnezeu nu-i forțează. Dumnezeu ar putea să-i facă pe toți 7 miliarde cât sunt pe lumea aceasta să se pocăiască. Dar Dumnezeu îi cheamă. Și Dumnezeu le dă această posibilitate să aleagă. Dumnezeu îi cheamă și dorește ca ei de bună voie. Și atunci când se organizează botez, ce întreabă frații? De bună voie? Da. Fără să te fi silit cineva? Așa trebuie să fie umblarea noastră. O umblare de bună voie. Nu siliți, nu manipulați de altcineva. Domnul să ne ajute să nu fim unii care, încercând să ne impunem scopurile noastre, să fim gata să-i manipulăm pe toți din jur, doar ca lucrurile să se întâmple așa cum dorim noi. Versetul 15. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu mult mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Apostolul Pavel vine și face o vedere de ansamblu asupra întregii situații și spune lui Filimon, într-adevăr, Onisim a fost despărțit de tine pentru puțină vreme, dar uită-te și vezi planul lui Dumnezeu întreg. A fost despărțit de tine o vreme ca să-l ai pentru veșnicie. Este un cuvânt care probabil se potrivește multor părinți de aici. Dacă copiii dumneavoastră sunt despărțiți de dumneavoastră acum pentru o vreme, rugați-vă ca Domnul să aducă vremea în care să-i aveți pentru veșnicie. Nu ca și copii, ci ca și frați. Domnul să vă binecuvânteze. Dacă mă socotești doar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Apostolul Pavel nu este unul care doar e bun de gură și scrie scrisori și e ușor să vorbească și unde nu-l costă nimic, se implică și el. Ci Apostolul Pavel îi spune lui Filimon, dacă Onisim ți-a adus o pagubă, eu sunt gata să plătesc. Dacă Onisim ți-a cauzat o pierdere, eu sunt gata să pun banii mei la dispoziție. Eu sunt gata să pun munca mea la dispoziție și să repar acolo unde s-a produs acea pagubă, acolo unde s-a produs pierderea. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni. Nu doar când este vorba de dat sfaturi. Dacă în biserică ai nevoie de sfaturi, toți sunt gata să ți le dea. Dar atunci când este nevoie de ajutor, Domnul să ne ajute să fim unii care să fim folositori. Domnul să ne ajute să fim unii care să punem mâna și să ajutăm. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Acesta este un principiu biblic, un principiu dumnezeiesc. Atunci când ni se cere ceva, să facem chiar mai mult decât ni s-a cerut. De atâtea ori auzim întrebări și sunt oameni care vin și ne întreabă care e minimul care ar trebui să-l fac ca să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Cei care pun astfel întrebarea n-au înțeles. Noi nu facem ceea ce facem din datorie, ci facem din dragoste. Și atunci când faci din dragoste, spunea Domnul Iisus, dacă cineva te cheamă să mergi cu el o milă, tu te duci? Două. Dacă îți cere haina, tu să-i dai și cămașa. Este un principiu al lui Dumnezeu. Este un principiu pe care trebuie să-l avem. Atunci când ni se cere ceva, nu să ne uităm cât e minimul ca să scap, ci să fac chiar mai mult decât ni s-a cerut. Domnul să ne dea o astfel de săptămână. O săptămână în care ceea ce am învățat din Cuvântul lui Dumnezeu să facem. Și dacă ni se pare că Cuvântul lui Dumnezeu ne cere atâta, să facem chiar mai mult decât ni s-a cerut. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru locurile de muncă și să înțelegem că dacă avem locuri de muncă, este pentru că Dumnezeu ne-a chemat acolo. Dumnezeu ne-a lăsat să fim în acel loc și acolo trebuie să fim lumini. Trebuie să fim unii care, atunci când oamenii îi întâlnesc, să nu ne vadă doar pe noi, ci noi să fim indicatoare către cer. Noi să fim unii în prezența cărora cei care lucrează, cei care stau, să fie schimbați din nefolositor în folositor. Și mai mult decât ne cere Cuvântul lui Dumnezeu să facem. Așa cum stăm, ne rugăm. Mulțumind lui Dumnezeu pentru